Қазанда Сәлих Сәйдәшев исеміндегі зур концертлар залында «Иске Қазан» деп аталған кантатының премьерасы болды. Ол Қазан ханлығының башқаласы болған «Иске Қазан» шәһәріне бағышлап ижат етілген. Зур концертлар залына яшьләр дә, өлкәннәр дә җыелган иде. Кантатаны безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да барып тыңлады.
Иске Қазан кантатасының сүзләрен шагыйр Сөләйман, көйен композитор Роза Мөхетдинова язган. Бу аларның беренче уртак хезмәте һәм беренче кантатасы түгел инде. 2004 елда шушы ук авторлар «Тамырлар» кантатасын тамашачыга тәкъдим иткән иде. Ул Казанның мең еллыгына багышлап Татар дәүләт филармониясендә куелды. Иске Казан кантатасын тәкъдим иткәнче зур концертлар залына килгән тыңлаучы тамашачылар алдында «Тамырлар» кантатасының кайбер өзекләре куелды. Шәһри биләр өлешен Русиянең отказанган артисты, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев башкарды. Тамырлар кантатасының иске зират деп исемләнгән бүлеген Идрис Газиев, Татарстанның отказанган артисты Резида Галимова белән җырлады. Кичәдә Фәридә Алсу дуэты да әлеге кантатаның кайбер өлешләрен башкарды. Роза Мөхетдинова белән Сөләйманның яңа хезмәтләре, Яшел Яфрак һәм Ник Сурысын тилеп йөрәгем җырлары белән Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова таныштырды. Қазан тарихы авторларының иҗатына этәргеч ясаган. Шагыйрьнең борынгы Қазан турында уйлануларын Роза Мөхетдинова музыкада чагылдырган. Музыка җитәкчесе һәм дирижер, Русиянең отказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рөстәм Адязов. Кантатаны Дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры башкарды. Нәфис сүз өлешен артистлар Илдус Әхмәтҗан белән Фәнис Йоханша алып барды. Оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз өчен иҗат ителгән Иске Казан кантатасы 10 өлештән тора. Ул Болгарның Казанга җан ырыуы, Болгар Казан юлы турында уйланулар белән башлана. Шагыйрь Сөләйман Биектау карурманының югалуына борчыла, аның моңшавын елга саклый дип яза. Әсәрдә Бату хан, Алтын Урдага багышланган юллар, Биек тауның татарны, аның хуҗа булып кайтуын көтү турындагы сүзләр дә бар. Кантатаның ике бүлеге хәтер дип атала. шағир хәтер түшіншесінә зур әхәмиәт бирә. Хәтер яшәтә күкләрне, җир хәтер күшәрендә, кеше булып яши кеше хәтер яшәсә генә, дип яза. Сөлейман Болгар афәте турында да уйлана. Аны аксак тимер җимерүгә шанасы килми авторның.
Шанасы килми бу хәбәргә. Аксак тимер җимергән бу картошын кара күмәргә.
Дип яза шагыйр. Кантатада мәҗүсилек һәм ислам диненә кагылган өлешләр дә бар. Автор чиста күңел, изге гамәл, ачык фикер һәм табигатьтән аермаганы өчен Аллаһка шөкер әйтә. Кам киләве бүлегендә шаманның киләүсезләре урын алган. Монда Тәңре, җир, су, умайга мөрәҗәгать итүләр, төрки ияны эзләп әрнү юллары бар. Иске Казан кантатасы тарихи вакыйгалар белән нык бәйләнгән. Автор Габдулла хан, Алтын Галим бәкләр, Мулла Хаҗитас образларына да туктала. Әсәрдә мәхәббәткә багышланган бүлек тә бар. Туй дигән өлеш исә Гайша белән Хаҗитасның туй мәҗлесе турында сөйли. Кантатада шагыйрьнең әрнүле иронияле юллары да бар. Татарга бүлегендә. Автор бу сүзләрнең агу түгел, татар җанына әче дару булуын билгеләп үтә. Аның бар теләге татарның Чыңгызлардан килгән канына яшәү уты салу. Иске Казан кантатасы татар халкына мөрәҗәгать сүзләре белән тәмамлана. Ди шагыйр Сөләйман һәм шигырьләрдән шөгыльгә күчәргә, гамәлләргә таянып, өметне рух, акыл һәм телдә табарга чакыра. Тәмамлангач, сәхнәгә авторлар чыкты. Аларга чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Идея авторы Нурислам Лутфига рәхмәт сүзләре әйтелде. Иске Казан белән рухланган тамашачы озак алкышлады. Millet tarihi turunda uylandırışı bu eser Kozan Xanlığının ilikki baş kalası Eski Kozan'nın kadirli yetkar buluğun dağın bir kat iske tüşürdü.
Азатлык радиосы.